Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2024 នេះខ្ញុំជិនពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាធម្មរាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មកនយោជិតជំរុញឲ្យមានការផ្តល់សេវាសុខភាពតាមបានបសសល្អជាងមុនលោកត្រាំបញ្ចេញកំហឹងបន្ទាប់ពីសម្ដីលេងសើចរបស់លោក Biden ពេលអាហារល្ងាចរបស់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានសេតាវិមានជនមូស្លីមនៅកេនយ៉ាពុះពៀននឹងតម្លៃកើនឡើងនៅពេលត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ពិធីបុណ្យអេតការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពលោកជាច័ន្ទនាំឲ្យមានការរិះគន់ហើយនៅស្រីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាមដានទទូចឲ្យឈប់ការផ្សាយគ្រឿងសង្វឹងតាមទីសាធារណៈក្រុមសហជីពនឹងកម្មករនិយោជិតស្នើឲ្យបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមបសសជំរុញឲ្យមន្ទីរពេទ្យដែលជាដៃគូយកចិត្តទុកដាក់និងផ្តល់សេវាកម្មតែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនសម្រាប់កម្មករនិយោជិតទាំងអស់ដែលពួកគេអះអាងថានៅពេលដែលពួកគេប្រើប្រាស់បានបសសគឺពុំសូវបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់ពីមន្ទីរពេទ្យឡើយហើយថែមទាំងត្រូវរងចាំរយៈពេលយូរទៀតផងមន្ត្រីបសសថាការផ្តល់សេវាសុខាភិបាលទៅដល់អ្នកជំងឺធ្វើឡើងដោយភាពយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពហើយគ្មានការរើសអើងថានរណាប្រើប្រាស់បានបសសឬមិនប្រើនោះទេលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមសហជីពនិងកម្មករនិយោជិតដែលបម្រើការងារក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរស្នើឲ្យបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមជួយពង្រឹងការតាមដាននិងជំរុញឲ្យមន្ទីរពេទ្យដែលជាដៃគូយកចិត្តទុកដាក់នឹងផ្តល់សេវាកម្មតែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនសម្រាប់កម្មករនិយោជិតទាំងអស់ដែលគ្មានការរើអើងការស្នើសុំរបស់ក្រុមសហជីពនិងកម្មករនិយោជិតបែបនេះធ្វើឡើងដើម្បីអបអរទិវាពលកម្មអន្តរជាតិមួយឧសភាដែលជាថ្ងៃរំលឹកឡើងវិញនូវការតស៊ូរបស់កម្មករនិយោជិតក្នុងការទទួលបានសិទ្ធិនិងលក្ខខណ្ឌការងារដែលកាន់តែប្រសើរឡើងក៏ដូចជាជំរុញឲ្យមានការឆ្លើយតបពេញលេញពីពេទ្យដៃគូរបស់បសសមកកាន់កម្មករកម្មការនីរោងចក្រលោកមេតសំភោអាយុ40ឆ្នាំកម្មករបម្រើការងារក្នុងរោងចក្រ JW ប្រាប់ VOA ថាលោកធ្លាប់បានប្រើប្រាស់បានបសសកន្លងទៅប៉ុន្តែមន្ទីរពេទ្យខ្លះដែលជាដៃគូរបស់បសសហាក់មិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្មានឡើយមកលើអ្នកជំងឺដែលកាន់បាននោះ
គេជួបផលប៉ះពាល់វាលំបាកបងដោយសារយើងគឺការរងចាក់ហើយយើងប្រើបានហ្នឹងហើយពេទ្យមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៀតវាជួបបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងយើងមានតែសម្រាប់ចិត្តមករកពេទ្យឯកជនដោយចំណាយលុយព្រមព្រៀងហ្មងបង
កម្មកររូបនេះក៏បានស្នើបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលឲ្យជំរុញមន្ទីរពេទ្យដែលជាដៃគូពង្រឹងនិងយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមនៅពេលដែលអ្នកជំងឺស្វាស្វែងរកសេវាសុខាភិបាលប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសៅផាន់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាជារឿយៗអ្នកស្រីបានទទួលដំណឹងពីកម្មករនិយោជិតដែលត្អូញត្អែរពីផលវិបាកនៅពេលដែលពួកគេទៅទទួលការព្យាបាលដោយប្រើបានបោសសអ្នកស្រីបន្ថែមថាពួកគេលើកឡើងថាការព្យាបាលហាក់ដូចជាមានការរើអើងរវាងអ្នកបងលុយនិងមិនបងលុយហើយជាពិសេសត្រូវរងចាំរយៈពេលយូរដើម្បីទទួលបានការព្យាបាលពីគ្រូពេទ្យ
នៅពេលដែលគាត់ប្រើកម្មបានប្រើប្រាស់បានបោសសយើងឃើញថាហាក់ដូចជាពេលឧទាហរណ៍ថាចាំលេខចាំអីវាយូរវាលក្ខណៈយូរយូរហើយបន្តមកនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាអីដោយប្រការណាមួយអញ្ចឹងទៅជាពួតថាអត់មានបន្ទុកស្នាក់នៅអានេះត្រូវបង់លុយត្រូវអីអញ្ចឹងណាហើយបន្តមកវាអត់ចង់និយាយថាបើនិយាយពីភាពខ្លាំងហ្នឹងថានៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់លុយគឺមានភាពងាយស្រួលជាងអ្នកដែលកម្មបាំនៅក្នុងការបាំបោះពណ៌នៅក្នុងការប្រើប្រាស់
បតាមអ្នកស្រីយ៉ាងសៅភ័ណ្ឌបញ្ហាមួយទៀតដែលកម្មករតែងតែជួបប្រទះនោះគឺគ្រូពេទ្យមួយចំនួនហាក់ដូចជាមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយអ្នកជំងឺដូចជាការបើកថ្នាំជាដើមអ្នកស្រីថាថ្នាំដែលទទួលបានពីគ្រូពេទ្យជាធម្មតាមានលក្ខណៈដូចគ្នាបើទោះបីជាជំងឺខុសគ្នាក៏ដោយនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសង្ត្រាសដែលធ្វើការលើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិកម្មករលោកមឿនដុល្លារប្រាប់ VOA ថាកម្មករនិយោជិតភាគច្រើនរអ៊ូរទាំថាអ្នកជំងឺដែលកាន់បានបោសសតែងតែត្រូវបានទុករងចាំយូរដែលបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពជំងឺរបស់ពួកគេកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរមួយកម្រិតទៀត
ទាំងការបើសិនជាយើងវិភាគឲ្យវាដិតដល់នោះគឺមានផលប៉ះពាល់ទាំងសុខភាពរយៈពេលវែងមានផលប៉ះពាល់ទៅលើទាំងផ្នែកស្មារតីផងសុខភាពផ្លូវចិត្តផងព្រោះមនុស្សវាមើលទៅឃើញអារម្មណ៍ថាហេតុតែខ្លួនឯងកាន់បោះសសរគេអត់សូវជឿចិត្តបើសិនជាអ្នកដែលមានលុយគេយកចិត្តទុកដាក់ជាងទៅវាប៉ះអារម្មណ៍ហើយទី3គឺវាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់ដែររឿងចំណូលបើសិនជាគាត់ងាកឈប់ងាកឈឺវាអាចទៅដល់ចំបាត់បង់ចំណូលផងហើយនឹងវាអាចឈានទៅដល់ការគេប្រឈមពីការងារផងដែរ
ក្រុមមេដឹកនាំសហជីពក៏រំពឹងថាថ្នាក់ដឹកនាំនៃបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមធ្វើការជួបជជែកពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកែលម្អរកដំណោះស្រាយសមស្របដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាទាំងនេះនៅតែបន្តកើតមានឡើងទៀតពួកគេទាំងនោះក៏ស្នើឲ្យមានការដាក់ប្រអប់សម្បត្តិដើម្បីទទួលបានមតិយោបល់ផ្សេងៗពីសមាជិកដែលប្រើប្រាស់បានបោសសរហើយយកមតិយោបល់ទាំងនោះយកទៅពិចារណាដើម្បីឲ្យមានការកែលម្អប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គមនេះកាន់តែប្រសើរឡើងអគ្គនាយករងបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមលោកហេងសុផានារិតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសេវាសុខាភិបាលត្រូវបានប្រជុំប្រកបដោយយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពដោយមិនមានការរើសអើងថានរណាប្រើប្រាស់បានបោសសរឬមិនប្រើនោះទេលោកបន្ថែមថាការព្យាបាលគឺធ្វើទៅតាមលំដាប់និងលេខរៀងអ្នកដែលមកមុនទទួលបានការព្យាបាលមុនលើកលែងតែមានអ្នកជំងឺសង្គ្រោះបន្ទាន់ប៉ុណ្ណោះ
លើកលែងតែអ្នកដែលមានករណីគ្រោះបន្ទាន់គាត់មានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរអាហ្នឹងយើងត្រូវផ្តល់សេវាជូនគាត់ប៉ុន្តែសង្គ្រោះជីវិតគាត់អ្វីដែលគាត់លើកឡើងនេះខ្ញុំគិតថាអាចថាគាត់ឮតតគ្នាទេហើយជាក់ស្ដែងមិនអញ្ចឹងទេពួកការផ្តល់សេវាតាមរយៈបោសសក៏ដោយតាមរយៈការបង់លុយក៏ដោយគឺដូចគ្នា
បើតាមលោកហេងសុផានរិទ្ធបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមតែងតែយកចិត្តទុកដាក់លើសុខភាពរបស់កម្មករក៏ដូចជាអ្នកដែលមានបានបោសសឯទៀតតាមរយៈការបន្តជួបជជែកជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការព្យាបាលមានប្រសិទ្ធភាពស្មើភាពនិងតម្លាភាពដែលគ្មានការរើសអើងនឹងទាន់ពេលវេលារីការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
ការនិយាយលេងសើចរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយអ្នកចូលរួមកម្មវិធីប្រចាំឆ្នាំអាហារពេលល្ងាចរបស់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាននៅសេតវិមានក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមេសាក៏ប៉ុន្តែគូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកគឺលោកដូណាល់ត្រាំបានរិះគន់ព្រឹត្តិការណ៍នេះខណៈលោកត្រៀមខ្លួនសម្រាប់យុទ្ធនាការថ្មីនិងការបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការក្នុងសប្តាហ៍នេះអ្នកស្រីវេរ៉ូនីកាBalderas Iglesia នៃ VOA មានព័ត៌មានលម្អិតលោកសង្សុផាតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដោយតទៅ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ថ្លែងថារ
ដូវបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024កំពុងចាប់ផ្ដើមពេញទំហឹងហើយបាទអាយុជាបញ្ហាខ្ញុំជាមនុស្សពេញវ័យម្នាក់ប្រជែងនឹងក្មេងអាយុ6ឆ្នាំ
ដោយនិយាយកំប្លែងអំពីខ្លួនលោកនិងគូប្រជែងនយោបាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024លោក Joe Biden បានតាក់ទាញស្នូលទេះដៃនិងសំណើចពីអ្នកសារព័ត៌មានតារាល្បីៗនិងអ្នកនយោបាយដែលជួបជុំគ្នាអាហារពេលល្ងាចរបស់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានប្រចាំសេតវិមានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់នេះជាលើកដំបូងដែលលោកនិយាយសម្ដៅការប្រឈមផ្លូវច្បាប់របស់លោក Donald Trump
ខ្ញុំសំឡេងណាស់ចាប់តាំងពីការថ្លែងអំពីស្ថានភាពសហព័ន្ធមកប៉ុន្តែលោក Donald ថ្មីនេះលំបាកបន្តិចអ្នកអាចនិយាយថាជួបភ្ជុះ Stormy ពិបាកហើយ
លោក Biden និយាយសម្ដៅរឿងក្តីប្រាក់បំបិតមាត់ដែលកំពុងបន្តនៅទីក្រុង New York ដែលលោក Trump ប្រឈមបណ្ឌអូក្រិតចំនួន34តាក់ទងទៅនឹងការក្លែងបន្លំកំណត់ត្រាអាជីវកម្មអ្នកវិភាគមិនគិតថាសម្ដីកំ plaign នៅថ្ងៃសៅរ៍ជាសញ្ញាអំពីការផ្លាស់ប្ដូរនៃយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធនាការរបស់លោក Biden ទេលោក Eric Nisbet សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិភាគនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងនៅសាកលវិទ្យាល័យ Northwestern ប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Skype ថា
គាត់ធ្វើរបៀបទន់ភ្លន់លេងសើចខ្ញុំគិតថាគាត់ប្រហែលមិនធ្វើអ្វីទៀតទេលោក Trump បានចាប់ប្រកាន់ថារឿងនេះរៀបចំដោយលោក Bidenនៅសេតាវិមានដើម្បីដកគូប្រជែងនយោបាយគាត់មិនចង់ចិញ្ចឹមរឿងនោះទេ
នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យលោកត្រាំឆ្លើយតបនឹងពិធីអាហារពេលល្ងាចរបស់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាននៅសេតាវិមានលោកបង្ហោះលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម True Social របស់លោកថាកម្មវិធីនេះពិតជាអាក្រក់ហើយលោកថាលោក Biden អន្តរាយទាំងស្រុងលោកត្រាំកំពុងរៀបចំយុទ្ធនាការនៅរដ្ឋ Michigan និង Wisconsin នៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកបាននិយាយឡើងវិញអំពីការត្រៀមខ្លួនជជែកដេញដោលនឹងលោក Biden ឲ្យបានឆាប់បន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីបកប្រជាធិបតេយ្យ បានប្រាប់អ្នករៀបចំកម្មវិធីវិជ្ជាថាលោកសាគមការដេញដោលជាមួយគូប្រជែងខាងនយោបាយជាមួយគូប្រជែងខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចុងឆ្នាំនេះលោកដូណាល់ត្រាំបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានថ្លែងថា
ខ្ញុំត្រៀមខ្លួនមានឆន្ទៈនឹងអាចធ្វើបានបើគាត់ចង់ខ្ញុំនឹងធ្វើនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទយប់ថ្ងៃអង្គារឬយប់ថ្ងៃពុធយើងនឹងនៅរដ្ឋ Michigan ជារដ្ឋដែលគាត់អន្តរាយដោយសារឧស្សាហកម្មរថយន្ត
លោកសាស្ត្រាចារ្យ Eric Nisbet ថាពេលវេលានៃការជជែកដេញដោលគឺសំខាន់នៅក្នុងការតាក់ទាញចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតឯករាជ្យ
Historically United States most of the
តាមប្រវត្តិសាស្ត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសាធារណជនភាគច្រើនមិនចាប់អារម្មណ៍មិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះរឿងដែលកំពុងកើតឡើងតាក់ទងការបោះឆ្នោតទេរហូតដល់ខែកញ្ញាបន្ទាប់ពីគណៈបកបានបញ្ជាក់ពីបេក្ខជននៅរដូវក្តៅ
អ្វីដែលប្រកាសនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីនោះគឺថាលោកត្រាំត្រូវបង្ហាញខ្លួនក្នុងយុទ្ធនាការផងឡើងក្តីនៅទីក្រុងញូវយ៉កផងចំណែកលោក Biden ត្រូវបន្តថ្លឹងថ្លែងរវាងការធ្វើយុទ្ធនាការនិងការបំពេញភារកិច្ចជាប្រធានាធិបតីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
នៅពេលដែលបុណ្យរ៉ាម៉ាដានជិតបញ្ចប់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ានិងពិភពលោកទាំងមូលបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ពិធីបុណ្យអ៊ីដដែលជាថ្ងៃឈប់សម្រាកសម្រាប់ការបញ្ចប់បុណ្យរ៉ាម៉ាដានក៏ប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនកំពុងកាត់បន្ថយការរៀបចំជាធម្មតារបស់ពួកគេដោយសារវាមានតម្លៃខ្ពស់អ្នកសារីសេណាប់សៃដនៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាលោកសៃមីនីជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅផ្នែកមួយនៃទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីអ្នកនាងស៊ូហារ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមជាសិល្បករគំនូរទឹកថ្នាំលើស្បែកឬហៅថាហេណាដែលអ្នកនាងបានធ្វើអាជីវកម្មនេះប្រហែល3ឆ្នាំមុនអ្នកនាងអ៊ីប្រាហ៊ីមថ្លែងថា
ការគ្រប់គ្រងពេលវេលាជារឿងសំខាន់ការច្នៃប្រឌិតគំនូរហេណាត្រូវធ្វើចេញពីខួរក្បាលអ្នកមិនអាចគ្រាន់តែភ្ញាក់ឡើងនឹងចាប់ផ្ដើមគូររូបលើមនុស្សនោះទេអ្នកត្រូវចំណាយពេលវឹកហាត់គូរផ្កាណាមួយឲ្យបានច្បាស់អ្នកត្រូវវឹកហាត់ច្រើន
អ្នកនាងអ៊ីប្រាហ៊ីមកំពុងរៀបចំគូរឲ្យអតិថិជនថ្ងៃជប់សម្រាប់អ៊ីដលហ្វីតជាពេលដ៏មមាញឹកបំផុតសម្រាប់អ្នកនាងអ្នកនាងអ៊ីប្រាហ៊ីមថាឆ្នាំនេះមិនសូវមានអតិថិជនកក់ច្រើនទេបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនៗប៉ុន្តែអ្នកនាងអ៊ីប្រាហ៊ីមមានសុទ្ធតិនិយមថារូបដែលអ្នកនាងបានគូរក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះនឹងទាក់ទាញអតិថិជនទោះបីជាតម្លៃកើនឡើងក៏ដោយ
កាលពី2ឆ្នាំមុនខ្ញុំធ្លាប់ទិញថង់នេះក្នុងតម្លៃ150ប៉ុន្តែឥឡូវវាមានតម្លៃ250ដូច្នេះភាពខុសគ្នាពី150ទៅ250ពិតជាខ្ពស់ណាស់ហើយនេះហើយបានជាឪពុកម្ដាយសុខចិត្តឲ្យកូនកូនពួកគេបានគូររូបហើយអត់ខ្លួនឯង
អតិថិជនរបស់អ្នកនាងអ៊ីប្រាហ៊ីមម្នាក់គឺអ្នកស្រីមារៀមមូទូមីនៅឆ្នាំនេះត្រូវបង្ខំចិត្តបដិបត្តិថវិកាដើម្បីប្រតិបត្តិប្រពៃណីនេះដែលអ្នកស្រីទទួលយកតាំងពីកុមារភាពមកម្ល៉េះអ្នកស្រីមូទូមីថ្លែងថា
មានចំណាយខ្លះដែលខ្ញុំត្រូវកាត់ចេញដើម្បីគូររូបហេណានៅលើដៃរបស់ខ្ញុំជាឧទាហរណ៍កាលពីឆ្នាំមុនខ្ញុំមានរ៉ូប3ឈុតសម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យអ៊ីដឆ្នាំនេះខ្ញុំមានតែ2ដើម្បីសល់ប្រាក់ធ្វើហេណា
សង្កាត់អ៊ីស្លៃក្នុងក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះជាកន្លែងល្បីល្បាញសម្រាប់ការដើរទិញអីវ៉ាន់សម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យអ៊ីដឆ្នាំនេះក៏អ៊ីចឹងដែរទោះមើលទៅមានមនុស្សច្រើនក៏ដោយអ្នកលក់ដូរកំពុងត្អូញត្អែរពីប្រាក់ចំណេញតិចតួចបញ្ហានេះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសេដ្ឋកិច្ចកេនយ៉ាលោកអាចារ្យអ៊ីប្រាហ៊ីមលីសឹមនៃព្រះវិហារចាមីយ៉ាក្នុងទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីកំពុងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាបញ្ចុះតម្លៃទំនិញសំខាន់
ៗ Because of the cost of living this year many people will forgo some of those things that they
ដោយសារតែតម្លៃនៃការរស់នៅនៅឆ្នាំនេះមនុស្សជាច្រើននឹងបោះបង់កិច្ចការមួយចំនួននៅខែផ្សេងទៀតនេះគឺដោយសារតែទំនិញឡើងថ្លៃយើងសូមអំពាវនាវដល់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសគឺលោកប្រធានាធិបតីឲ្យប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីធានាតម្លៃទំនិញធ្លាក់ចុះលោកត្រូវគេជ្រើសតាំងឲ្យកាន់តំណែងដើម្បីជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពអ្នកនៅខាងក្រោម
ជនមូស្លីមជាច្រើនក៏សង្ឃឹមផងដែរថានឹងមានការបញ្ចប់ជម្លោះដែលកំពុងផ្ទុះឡើងនៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងនៅទីដទៃដូចជាតំបន់កាហ្សាជាដើមលោកអាចារ្យលីសឹមថ្លែងថា
The world should preach peaceful coexistence and again
ពិភពលោកគួរតែផ្សព្វផ្សាយការរួមរស់ជាមួយគ្នាដោយសន្តិវិធីនិងចំពោះមនុស្សដែលត្រូវបានគេជិះជាន់ ខ្ញុំគិតថាពិភពលោកគួរតែរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងអ្នកជិះជាន់គេហើយជួយសង្គ្រោះអ្នកដែលត្រូវគេជិះជាន
់ថ្ងៃបុណ្យអ៊ីតចាប់ផ្ដើមនៅពេលមើលឃើញព្រះច័ន្ទរៀងជាអត្តច័ន្ទពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី POA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីសាវនាការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងព្រមអន្តរារបស់លោកជាច័ន្ទត្រូវបានលើកពេលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកការពារសិទ្ធិការងារនិងសហជីពឯករាជ្យមួយចំនួនបន្តទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកជាច័ន្ទដោយថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តខុសដោយទៅនឹងបទចោទរបស់តុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺឡើយពួកគេចាត់ទុកថាការចោទប្រកាន់នោះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ចំពោះលោកជាច័ន្ទដែលទើបតែបានបង្កើតសហជីពមួយនៅរោងចក្រ Wing Star Su ដែលជារបស់ជនជាតិចិនកញ្ញាមេដារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកការពារសិទ្ធិការងារនិងអង្គការសហជីពមួយចំនួនបានបន្តទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកជាច័ន្ទប្រធានសហជីពមូលដ្ឋាននៅរោងចក្រ Wing Star Su ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺដោយថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តខុសដោយទៅនឹងបទចោទរបស់តុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺពីបទសំគំនិតទៅក្នុងអំពើលួចនោះឡើយបទចោទប្រកាន់មកលើលោកជាច័ន្ទកាត់ឡើងនៅក្រោយពេលដែលលោកត្រូវបានគណៈកម្មការបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើជាប្រធានសហជីពកម្ពុជានៃក្រុមហ៊ុន Wing Star Su ដែលផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលស្បែកជើងឲ្យក្រុមហ៊ុន ASICS របស់ប្រទេសជប៉ុននេះបើតាមអ្នកការពារសិទ្ធិការងារនិងសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាហៅកាត់ថា CTU បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់សហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាសំណុំរឿងប្រមទ័នប្រឆាំងនឹងលោកជាច័ន្ទត្រូវបានសង្ស័យថាជាការរៀបចំទុកជាមុនរវាងនយោជកនិងអាជ្ញាធរនៅក្នុងគោលបំណងកម្ចាត់សហជីពមូលដ្ឋានរបស់ CTUយូនៅក្នុងរោងចក្រផលិតស្បែកជើង Wing Star Su ប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសុផុនប្រវីអូអេនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអ្នកស្រីស្នើសុំឲ្យតុលាការដោះលែងលោកជាច័ន្ទពីព្រោះមេដឹកនាំសហជីពរូបនោះគ្រាន់តែចូលរួមចលនាសហជីពដើម្បីការពារប្រយោជន៍កម្មករតែប៉ុណ្ណោះ
ស្នើសុំឲ្យមានការដោះលែងស្នើសុំឲ្យតុលាការធ្វើការដោះលែងលោកជាច័ន្ទគឺព្រោះលោកជាច័ន្ទអបអរប្រព្រឹត្តទៅតាមអ្វីដែលជាការចាត់ប្រកាន់របស់ខាងតុលាការទីអញ្ចឹងហើយណាមួយជនដែលបានប្តឹងលោកជាច័ន្ទជាទីខាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងក៏គ្មានសក្តីគ្មានផុសតាងបង្ហាញឲ្យច្បាស់លាស់ដូចគ្នាដែរ
កាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024លោកជាច័ន្ទត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនពីបទសំគំនិតទៅក្នុងអំពើលួចដែលគ្មានដីកាហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺបានសម្រេចលើកពេលជំនុំជម្រះសំណុំរឿងរបស់មេដឹកនាំសហជីពរូបនេះភាគីតុលាការថាសវនាការត្រូវបានលើកពេលដោយសារតែមេធាវីជនជាប់ចោតបានស្នើសុំតែខាងសហជីពនិងភរិយាលោកជាច័ន្ទថាការលើកពេលសវនាការដោយសារតែសក្តីភាគីដែលមិនដឹងដែលប្តឹងលោកជាច័ន្ទអវត្តមានប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសុផាន់ចាត់ទុកថាការលើកពេលសវនាការសំណុំរឿងលោកជាច័ន្ទកាលពីថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2024ថាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវពីព្រោះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិជនជាប់ចោតអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងារនៃអង្គការសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូមានសុតិធិនិយមថាក្រុមហ៊ុនដែលជាអ្នកបញ្ជាទិញពីរោងចក្រ Wing Star Su នឹងជួយរកដំណោះស្រាយករណីលោកជាច័ន្ទបន្ទាប់ពីអង្គការសង្ត្រាល់បានពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលជាអ្នកបញ្ជាទិញពីរោងចក្រដែលមានម្ចាស់ជាជនជាតិចិននោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដែលនៅពីក្រោយនៃការចាប់ខ្លួនលោកជាច័ន្ទ
ចឹងសង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុន ASICS នេះនឹងប្រើអធិបុលរបស់ខ្លួនក្នុងការដាក់សម្ពាធទៅក្រុមហ៊ុន Wing Star Su ហើយធានាធ្វើយ៉ាងណាក្រុមហ៊ុននេះត្រូវតែជំរុញឲ្យមានការដកនៅពាក្យបណ្ដឹងរបស់ខ្លួនចេញពីតុលាការកំពង់ស្ពឺហើយក្រុមហ៊ុននេះត្រូវពិនិត្យពិចារណានៅក្នុងការទទួលយកលោកជាច័ន្ទឲ្យចូលធ្វើការវិញហើយផ្ដល់សំណងនៃការទូទាត់នៅប្រាក់ឈ្នួលរបស់គាត់និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតចាប់តាំងថ្ងៃដែលគាត់ត្រូវបានប្រជុំរហូតដល់ថ្ងៃចូលធ្វើការងារវិញណា
អ្នកស្រីឆៃចនារាអាយុ32ឆ្នាំភរិយារបស់លោកជាច័ន្ទប្រវីអូអេនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការចាត់ប្រកាន់របស់តុលាការមកលើស្វាមីគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ដែលតុលាការត្រូវតែដោះលែងអ្នកស្រីថាបន្ទាប់ពីស្វាមីត្រូវបានគេឃាត់ខ្លួនអ្នកស្រីថាជីវភាពនៅក្នុងគ្រួសារបានជួបប្រទះការលំបាកច្រើនខណៈអ្នកស្រីមានកូន3នាក់នៅក្នុងបន្ទុក
វាជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្តីរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាគឺគួយគាត់បើសិនជាគាត់ធ្វើដូចតែគេចោទប្រកាន់ទឹកមែនគឺគាត់ហ្នឹងគាត់ដឹងខ្លួនឯងច្បាស់តែគាត់អត់មានបានប្រព្រឹត្តទេជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់តុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺឲ្យគាត់ការដាក់លេខ ប្តីខ្ញុំមិនចឹងណាបងព្រោះគាត់ជាមេគ្រួសារជាបុគ្គលដែលគាត់រកប្រាក់ចិញ្ចឹមគ្រួសារក៏ពុកពន់កូនមកចាប់គ្រប់តែយ៉ាងទៅនៅលើគាត់
ប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននិងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកផេងស៊ីភ័ណ្ឌប្រវីអូអេថាតុលាការនៅតែរក្សាបទចោទប្រកាន់លោកជាច័ន្ទពីបទសមគំនិតក្នុងអំពើលួចតែលោកមិនបានផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយលម្អិតលើសំណុំរឿងនេះទេតែកត្តានឹងការលើកពេលសវនាការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកថាជាការស្នើសុំរបស់មេធាវីជន់ជាប់ចោតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារលោកកតាអនថ្លែងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាករណីលោកជាច័ន្ទកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដែនអំណាចរបស់តុលាការដែលត្រូវដោះស្រាយពលគឺវាហួសពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រសួងកាងារ
ករណីលោកជាច័ន្ទនេះគឺជាសំណុំរឿងព្រមត្តនដែលជាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការវាមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងកាងារនោះទេប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកជាច័ន្ទឬសហជីពរបស់គាត់មានតម្រូវការជំនួយផ្លូវការផ្នែកច្បាប់ក្រសួងកាងារនឹងផ្ដល់ជូនតាមសំណុំពរនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការ
VOA ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីភាគីរោងចក្រ Wingstasu ដែលមានទីតាំងនៅភូមិអង្គសុគន្ធាភូមិមហារិស័យស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺបានឡើយទេបតាមសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាមកដល់ពេលនេះលោកជាច័ន្ទត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួននៅរយៈពេល55ថ្ងៃដោយរំលោភបំពាននិងអយុត្តិធម៌ករណីចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពនៅរោងចក្រ Wingstasu ក្រោយការបង្កើតសហជីពដែលការពារប្រយោជន៍កម្មករនោះមិនមែនជារឿងថ្មីទេនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនិងវិស័យកាងាររបស់ប្រទេសកម្ពុជានេះមានន័យថាជាញឹកញាប់នៅពេលមានការបង្កើតឬបន្តសុពលភាពសហជីពដែលមិនរណបរោងចក្រម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនតំណាងកម្មករដែលជាប់ឆ្នោតជាប្រធានឬថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពបានទទួលរងការប្តឹងផ្តល់ទៅតុលាការឬត្រូវបានបណ្តេញចេញពីការងារដូចយ៉ាងករណីនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូ Nakawel ជាដើមនេះបើតាមអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យការងាររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
អ្នកតាមដានសាទរចំពោះគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់រដ្ឋាភិបាលនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងការបង្កើតក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលគ្រឿងសង្វឹងហើយបានស្នើឲ្យបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងសង្វឹងតាមផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មប៉ាណូតូចធំនៅទីសាធារណៈនិងតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដើម្បីបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍របស់យុវជនពីគ្រឿងសង្វឹងទៅផ្ដោតលើការសិក្សារៀនសូត្រលោកលោកលីបលីបរាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្របពីរដ្ឋាភិបាលបង្កើតក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងអ្នកតាមដានស្នើបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងតាមផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មប៉ាណូតូចធំនៅតាមទីសាធារណៈនិងតាមដងផ្លូវនានាក៏ដូចជាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដើម្បីកុំឲ្យរូបភាពផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងទាំងនោះដិតដាមក្នុងអារម្មណ៍របស់យុវជននិងកុមារក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងមានភារកិច្ចដឹកនាំជាយន្តការតម្រង់ទិសក្នុងការរៀបចំយន្តការអនុវត្តនិងកំណត់វិធានការបច្ចេកទេសសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងក្នុងការធានាបានកិច្ចការពីអ្នកប្រើប្រាស់និងជំរុញការប្រកួតប្រជែងដោយសុចរិតនេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតចុះថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2024បើតាមសេចក្តីសម្រេចដដែលនោះក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងក៏មានភារកិច្ចរៀបចំសន្តិសុខនៃការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងតាមក្របមធ្យោបាយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងការដាក់តាមបង្ហាញជាសាធារណៈនៅគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីលើកកម្ពស់សោភ័ណភាពនិងសុវត្ថិភាពប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍសន្តិភាពលោកយ៉ងកឹមអេងយល់ថាការបង្កើតក្រុមការងារថ្មីនេះគឺជាការវិវត្តមួយផ្នែកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងនេះ
ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមទៀងប៉ាណូនៅតាមទីសាធារណៈនិងតាមកញ្ចក់ទូទាត់ផ្សេងៗខ្ញុំថាគួរតែមានការហាមឃាត់មិនគួរឲ្យមានតែទេបាទព្រោះការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមផ្ទាំងប៉ាណូនេះវាអាចមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់យុវជនទៅដល់យុវវ័យកុមារជាច្រើនបាទដែលកំពុងតែដើរទៅរៀនដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវផ្សេងៗហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់នឹងអាចនឹងដិតដាមអារម្មណ៍យកគំរូតាមទៅថ្ងៃអនាគតបាទ
បាទតាមលោកយ៉ងកឹមអេងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងលើផ្ទាំងប៉ាណូនៅតាមដងផ្លូវផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់សង្គមជាពិសេសក្នុងចំណោមយុវជនព្រោះរូបភាពទាំងនោះជាការជំរុញលើកទឹក កចិត្តយុវជនឲ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងដែលអាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងឧបទ្ទវហេតុផ្សេងៗទៀតលោកទទួលឲ្យរដ្ឋាភិបាលពន្យល់ការតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងឲ្យចេញជារូបរាងឲ្យបានឆាប់និងគួរបង្កើនការយកពន្ធបន្ថែមលើគ្រឿងស្រវឹងពី10ទៅ 15% ដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងដែលកំពុងក្លាយជាវិបត្តិមួយក្នុងសង្គមកម្ពុជាប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាលោកអ៊ូចវុទ្ធិយល់ថាការបង្កើតក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងជាកិច្ចខិតខំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់លើសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនៅទូទាំងប្រទេស
ក្នុងមួយថ្ងៃតើផឹកប្រមាណដងផឹកប្រមាណកែវចឹងត្រូវការមានកំណត់កន្លែងនឹងទៀតខ្ញុំឃើញថាបងប្អូនយើងអត់យល់ទីមួយអត់យល់ឲ្យតាស្រាឆ្ងាញ់គាត់លេងមកដបតឯងឯងអាហ្នឹងឯងងប
់ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងដែលទើបតែត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នេះមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានគឺលោកនិតភក្ត្រាជាប្រធាននិងរដ្ឋមន្ត្រី3រូបផ្សេងទៀតជាអនុប្រធានដូចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសនិងនវានុវត្តន៍ក្រុមការងារនេះក៏មានសមត្ថភាពរដ្ឋលេខាធិការមកពីក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតជាសមាជិកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកទេពអស្នារិទ្ធប្រាប់ VOA ថាកិច្ចការងារសំខាន់ៗរបស់ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងមានច្រើនដូចជាការពិនិត្យមើលលើវឌ្ឍនភាពការងារកន្លងមកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តសារាចរណែនាំនិងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងនិងបន្តពង្រឹងការផ្សព្វផ្សាយអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតចេញពីការសេពគ្រឿងស្រវឹងឲ្យបានទូលំទូលាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានរូបនេះក៏អំពាវនាវឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចូលរួមសហការដើម្បីធ្វើឲ្យការអនុវត្តការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរ
ក្រសួងព័ត៌មានសូមអំពាវនាវដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យចូលរួមសហការកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីជំរុញការអនុវត្តនៅរាល់ស្រាចរក៏ដូចជាស្ដីណែនាំផ្សេងៗដែលក្រសួងព័ត៌មានបានដាក់ចេញនៅពេលកន្លងទៅហើយធ្វើយ៉ាងណាចូលរួមចំណាយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីផលវិបាកដែលអាចកើតមានឡើងចេញពីការសេពគ្រឿងស្រវឹងនិងភាពចាំបាច់ក្នុងការទប់ស្កាត់ក៏ដូចជាការកាត់បន្ថយផលវិបាកដែលអាចកើតមានឡើងហើយត្រូវបង្កើនកិច្ចសហការក្នុងការគ្រប់គ្រងសណ្ដាប់ធ្នាប់និងនៃការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅប្រតិបត្តិគ្រឿងស្រវឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបុរាណនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទំនើប
អ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកគីសារីវត្តសាទរចំពោះការបង្កើតក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងព្រោះក្រុមការងារនេះនឹងរួមចំណែកដល់ការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលើការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអំពីគ្រឿងស្រវឹងនិងការកំណត់ទីតាំងដែលអាចដាក់ផ្ទាំងប៉ាណូដើម្បីលើកកម្ពស់សោភ័ណភាពទីក្រុងនិងតាមបណ្ដាខេត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជា
ទីតាំងដែលមានទីប្រជុំជនច្រើនហើយយើងឃើញមានផ្លាកសញ្ញាច្រើនគឺអាចនឹងបង្ហាញថាប្រទេសយើងនឹងពោពេញទៅដោយការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងដូច្នេះខ្ញុំជឿថាគណៈកម្មការនេះរួមចំណែកនៅក្នុងសង្គមយើងនៅក្នុងការកាត់បន្ថយនៅឬក៏ឈានទៅដល់ការលុបបំបាត់ទាំងស្រុងនៅការផ្សព្វផ្សាយដែលមិនបានល្អ
វាបានព្យាយាមតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីដំណាងក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរមួយចំនួនដូចជាក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរ Gansberg ក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverages ដែលផលិតស្រាបៀរកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈដែលផលិតស្រាបៀរវឌ្ឍនៈនិងក្រុតនិងក្រុមហ៊ុនផលិតស្រាបៀរហនុមានប៉ុន្តែមិនទាន់អាចតាក់ទងបាននៅឡើយទេអ្នកលើកទូរស័ព្ទម្នាក់នៅក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរ Gansberg នៅកម្ពុជាបដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយភ្លាមៗនៅថ្ងៃអង្គារនេះកាលពីចុងឆ្នាំ2023មជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍសន្តិភាពបានបង្ហាញការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនមួយដែលបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋ 98.7% ដែលឆ្លើយក្នុងការស្ទង់មតិមួយបានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងតាមផ្ទាំងប៉ាណូលើដងផ្លូវនិងតាមបណ្ដាញសង្គមនិងស្នើឲ្យមានការលុបបំបាត់ផ្ទាំងប៉ាណូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលេបលេប VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.